Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 4. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Miodrag Lekić počeo danas pregovore za sastav nove vlade sa predstavnicima stranaka parlamentarne većine. U Beranama bačena eksplozivna naprava na vozilo policijskog službenika. Zagađenje u crnogorskim gradovima i dalje visoko, vlada donosi urgentne i dugoročne mjere. Odjeljenja za konzularne poslove i izdavanje viza ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kubi ponovo počinje sa radom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Zagađenje vazduha u Pljevljima, koja su 2. januara kvalitetom vazduha bila najzagađeniji grad na svijetu, je višedecenijski problem, kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Mitrović iz nevladine organizacije Breznica i dodaje da nadležni po tom pitanju ništa ne preduzimaju.
Znači, godinama smo mi insistirali da treba nešto uraditi, ne čekati ovakve situacije kada dođe do zadnjeg onog momenta da ljudi počinju da padaju po ulici od tog zatrovanog vazduha. Pričali smo sve ove godine da treba da se nešto uradi, da se promijeni. Niko nije imao razumijevanja na sasluša i da nas čuje.
Predstavljamo gafove crnogorskih političara iz prošle godine, jedna od scena iz parlamenta.
Ja od vas ne tražim, gospođo Đurović, da mi spremate ručak, nego vam tražim da se ponašate kao predsjednica Skupštine.
Ručak neka vam spremaju u kući.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upozorenje izaslanika Evropske unije o zamrzavanju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom je za sad samo mogućnost, ali ubrzo može postati realnost, kazao je profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici i nekadašnji šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović. Darmanović je vijestima komentarišući upozorenja izaslanika Evropske unije o zamrzavanju pregovora sa Crnom Gorom rekao da pretpostavlja da je u očima zvaničnika Evropske unije slika sadašnje Crne Gore porazna. On je kazao da se država koja je članica NATO i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji nalazi u političkoj i ustavnoj krizi iz koje se ne vidi izlaz. Politička klasa zemlje koja je članica NATO i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji gotovo da je prestala da predstavlja građane i da djeluje u javnom interesu, već živi i djeluje samo u svom svijetu beskrajnih partijskih kombinacija i sopstvenih interesa, kazao je Darmanović. Mandatar Miodrag Lekić otpočeće danas pregovore za sastav nove vlade sa predstavnicima parlamentarne većine. Sastanak je zakazan za 12 sati. Na sastanku će, kako je ranije najavljeno, biti riječi o sastavu vlade i dinamici njenog formiranja. Parlamentarna većina proglasila je 29. decembra Lekića za mandatara na osnovu spornih izmjena zakona o predsjedniku. Lekić je ranije kazao da je moguće da će vlada biti formirana do 20. januara. Izvršni direktor Elektroprivrede Nikola Rovčanin pozvao je vladu Crne Gore da proglasi toplifikaciju Pljevalja projektom od javnog interesa i na taj način ubrza njegovu realizaciju. Imajući u vidu potrebu brze realizacije projekta toplifikacije Pljevalja, koju je započela Elektroprivreda i potpisala izvođački ugovor za prvu fazu, neophodno je da se odlukom vlade u skladu sa zakonskom procedurom ovaj projekat utvrdi javni interes. Tom odlukom bi se ubrzala procedura koja se odnosi na eksproprijaciju zemljišta na trasi toplovoda, kao i brojne druge procedure koje se odnose na pripremne i građevinske radove, procjene uticaja na životnu sredinu i ostalo, rekao je Rovčanin u saopštenju. Pljevlja su preksinoć bila najzagađeniji grad u svijetu, rekao je ranije Rovčanin. Policija preduzima aktivnosti na rasvjetljavanju aktiviranja eksplozivne naprave u Beranama na vozilu koje je u vlasništvu policijskog službenika. Tom prilikom nastala je materijalna šteta na vozilu dok povrijeđenih lica nije bilo. Uz prisustvo tužioca i vještaka izvršen je uviđaj na licu mjesta saopšteno iz policije. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović saopštio je da očekuju da će prihodi od turističke sezone u ovoj godini preći milijardu eura i da se ne treba plašiti da Crna Gora nije atraktivna turistička destinacija. On je u intervju vijestima rekao da je u prošloj godini Crna Gora uspjela da se približi cifri od milijardu eura prihoda od turizma. Vjerujem da ako geopolitičke okolnosti se normalizuju i ako se smiri situacija sa ratom u Ukrajini, da možemo i u ovoj godini preći milijardu eura do milijardu i sto miliona. prihoda od turizma, precizirao je Đurović. On je najavio da će država finansijski pomoći nacionalnog avioprevoznika TUM Montenegro, koji je važna podrška razvoju turizma, a što se tiče cjenovne politike turističke privrede, ona je prilagođena svačijem budžetu. Odjeljenja za konzularne poslove i izdavanje viza ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Kubi ponovo počinje sa radom, prenio je Associated Press. Ambasada SAD-a u Havani potvrdila je da će početi sa radom na vizama za migrante, te da je prioritet ponovo spajanje Kubanaca sa porodicama u Sjedinjenim Američkim Državama. Američke vizne i konzularne službe zatvorene su na Kubi 2017. godine nakon što je osoblje američke ambasade imalo niz zdravstvenih problema poznatih kao Havana sindrom. Oboljeli su se žalili na glavobolje, vrtoglavice, mučninu i druge simptome koji su povezani sa traumatskim povredama mozga. Desetine slučajeva ostalo je neriješeno i pod aktivnom je istragom. Kako piše Associated Press, ambasada ponovo počinje sa radom u vrijeme masovnog migracionog talasa sa Kube, što je stvorilo pritisak američkim vlastima da otvore više legalnih puteva Kubancima ka SAD-u. Najavljeno je da se očekuje da će biti izdato 20.000 američkih viza za godinu dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom, dobar dan, uvaženi slušalci. Pljevlja su po kvalitetu vazduha godinama među najzagađenijim gradovima Evrope. A prema podacima sajta svjetskog projekta kvaliteta vazduha 2. januara, taj grad je bio najzagađeniji na svijetu. U pokušaju da smanje posljedice, Elektroprivreda je povela oko 150 građana Pljevalja na izlet na Žabljak. Višedecenijski planovi o toplifikaciji u cilju smanjenja zagađenosti nikada nisu ni otpočeli. Nadležne državne institucije, počevo od Ministarstva ekologije preko Agencije za zaštitu životne sredine i Institut za javno zdravlje, se nisu oglašavale. O alarmantnom zagađenju vazduha za naš program govori Milorad Mitrović iz NVO Breznica, s kojim je razgovarala Lela Šćepanović.
Gospodine Mitroviću, godinama ranije ste upozoravali na situaciju u Pljevljima, ali šta kažete za ova dešavanja od prethodnih dana sa zagađenjem, kažu najzagađeniji grad na svijetu, i odgovor državnih institucija od Agencije za zaštitu životne sredine preko Instituta za javno zdravlje?
Pa ova situacija nije od juče, ova situacija je nazad nekoliko decenija. I ona iz godine u godinu mi imamo istu priču o zagađenju u Pljevljima i o tom nepodnošljivom životu u toj kotlini, koji je prouzrokovan, znači, lošim kvalitetom vazduha, kao posljedicu imamo loše zdravlje stanovništva, umiranje ljudi na dnevnom nivou i, znači, od najtežih bolesti. Sada ova priča dobija neki medijski prostor i zavređuje neku medijsku pažnju malo šire, i onda počinje da se s svih strana javljaju ljudi koji nikada o ovom problemu nisu ni jedne jedine riječi izgovorili.
Na koga mislite?
Pa mislim, znači, i na ljude iz institucija, iz ministarstava, iz Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva ekologije i prostornog planiranja. Mislim na brojne nevladine organizacije, znači sektoru iz koga ja pripadam. Znači, ljudi koji nikada nisu došli u Pljevlja, koji nijednu noć nisu prenoćili u Pljevlju, nisu prošli kroz Pljevlja, oni nam sada dijele savjete iz svojih kabineta, kabinetski ekolozi, i oni se sad naprasno brinu za Pljevlje i Pljevljake. Političke partije koje isto tako su se ponašale svo ovo vrijeme, svih ovih godina, odjedanput su osjetili prostor da sami sebe promovišu i da pokupe te jeftine političke poene na nesreći Pljevljaka. Znači, godinama smo mi insistirali da treba nešto uraditi, ne čekati ovakve situacije kada dođe do zadnjeg onog momenta da ljudi počinju da padaju po ulici od tog zatrovanog vazduha. Pričali smo sve ove godine da treba da se nešto uradi, da se promijeni. Niko nije imao razumijevanja na sasluša i da nas čuje. I sad evo došli smo da taj problem kulminira i da mi sad imamo oprečne i razne neka mišljenja, dobijamo savjete i ništa drugo. Dakle, mi godinama samo pričamo, a ništa ne radimo.
Bio je to Milorad Mitrović iz nevladine organizacije Breznica. A ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za Radio Slobodna Evropa kaže da je zagađenje vazduha u Pljevljima višedecenijski problem koji nadležni nisu rješavali. Zagađenje u Pljevljima je rezultat rada termoelektrane, ali i individualnih ložišta koja domaćinstva koriste za grijanje tokom zime. Dragićević smatra da nadležni u ovom trenutku nisu mogli da pronađu adekvatno rješenje osim da građanima podijele zaštitne maske. On naglašava da je dugoročno rješenje u subvencijama države za termoizolaciju objekata i u energetski efikasnim rješenjima.
Ovo je višedecenijski problem i mi nismo ništa radili da se konkretno pozabavimo tim problemom. Samim tim u ovom trenutku ne postoji previše konkretnih mjera koje bi Agencije za zaštitu životne sredine, institucije javno zdravlje ili vlada mogle da sprovedu, osim onoga recimo što je već urađeno od strane Elektroprivrede, a to je sniženje ovih računa za struju i otprilike to je to. Ono što bi mogli da urade sa druge strane i što je jedino kratkoročno realno je da podijele što više N95 maski koji u 95% sprečavaju prodor PM2,5 čestica u organizam osoba i da naravno obezbijede što više prečišćivača vazduha i da ih podijele javnim institucijama, školama, bolnicama, domovima za starim i to mjesto prije svega hroničnim bolesnicima i trudnicama jer oni su u ovom trenutku pored djece najugroženije dio stanovništva. Situacija sa zagađenjem vazduha nije samo ekstremna u Pljevljima, imamo tu i gradove kao što su Bijelo Polje, gdje imamo mirne stanice i situacija i tamo je alarmantna. Podgorici poslije 7 časova uveče imamo situaciju da je koncentracija PM2,5 čestica preko 300, što je isto tako smrtonosno. Sinoć smo čak imali i preko 400 u jednom trenutku koncentraciju tih čestica i imamo gradove kao što su Derane, Plav, Rožaj, Mojkovac, Kolašin, Gusinje, Petnica, gdje nemamo mjerače, tako da zvanično ne znamo kakve su koncentracije čestica tamo, ali imajući u vidu da su individualna ložišta i tamo jako zastupljena, poput Berana ili Pljevalja, zaočekivati je da i tamo situacija alarmantna. Tako da ono što mogu da urade isto tako ovi nadležni organi je da stave vanredne, možda i mobilne stanice za mjerenje vazduha kako bismo imali adekvatne podatke vezane za zagađenje i u drugim opštinama, a onda da adekvatno reaguju jer postoji rješenje kada je riječ o energetskoj efikasnosti. Prije svega moramo da riješimo to jer u ovom trenutku zbog loše socioekonomske situacije u Crnoj Gori građani ne mogu da priušte da sami na svoju ruku rade termoizolaciju objekata kao i da pređu na neke manje invazivne vrste grijanja kao što su inverteri ili toplotne pumpe. Tako da država mora jako subvencionisati termoizolaciju, a kasnije i prelazak na održivije izvore i manje zagađujuće, a u isto vrijeme Elektroprivreda Crne Gore mora raditi na poboljšanju infrastrukture energetske. Recimo u Pljevljima sada da svi ovi 4000 ložišta pređu ili makar pola od njih na grijanje električnom energijom, da im se daju nevjerovatne subvencije, to nije moguće jer energetski sistem ne bi mogao da izdrži to opterećenje.
Dragićević je za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao i potez čelnika Elektroprivrede Crne Gore da zbog ekstremnog zagađenja vazduha autobusi te kompanije prevoze pljevljake na izlet u Žabljak u cilju boravka u prirodi, ali i moguće prokopavanje tunela do Prijepolja radi provjetravanja Pljevalja. Dragićević kaže:
odloženje građana Pljevalja do Žabljaka da dišu čist vazduh na jedan dan je samo jako loš krizni PR Elektroprivrede i nedostatak ideje kako da se izborimo sa jednim ogromnim sistemskim problemom. Mislim da to nije trebalo raditi na taj način, da ako je potreban bio prevoz, mogao se organizovati svaki dan na izletišta van Pljevalja, to raditi sa mnogo manje marketinga i promocije, a vezano za konkretno ovu situaciju sa tunelom u Pljevljima, ispratio sam i to i nemam komentar jer umjesto da razmišljamo o održivim rješenjima koja mogu stvarno da rade, mi baratamo sa nekim činjenicama ili mislima bez adekvatnog idejnog rješenja, istraživanja, bilo čega, ali eto kao valjao bi neki tunel da se probije, da se provjetravamo. To je suludo, trebamo da se okrenemo održivim rješenjima, provjerenim rješenjima. Nema potrebe da izmišljamo toplu vodu, određene zemlje su već stvorile održiva rješenja, poput Njemačke, Poljske, Francuske, znači prošli su kroz sve ovo što mi sada prolazimo samo prije 25 ili 30 godina, tako da na njihovom primjeru treba da nađemo održivo rješenje.
Bio je to ekološki aktivista Aleksandar Dragićević. U međuvremenu premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je nakon sastanka sa ministarkom ekologije Anom Novaković-Đurović i direktorom Agencije za zaštitu životne sredine Milanom Gazdićem saopštio da je vlada odlučna da donese urgentne i dugoročne mjere povodom enormnog zagađenja vazduha i teške ekološke situacije u Pljevljima, ali i u drugim crnogorskim gradovima.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvek.
Drugo,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i umor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Još jedan osvrt na 2022. godinu. Ko treba da počne da pravi djecu? Ko mijenja nacionalnost? Da li je jedino kokain čist u Crnoj Gori? Mogu li prosječne uši izdržati glasan govor? Da li žene treba da spremaju ručak na vrijeme? Neka su od pitanja koja su političari otvorili u 2022. godini. Na neka je djelimično i odgovoreno. Može li se na osnovu gafova crnogorskih političara iz 2022. godine predvidjeti politički, ekonomski, spoljnopolitički kurs buduće vlade Crne Gore i parlamentarne većine? Već početkom godine, da li svjesno ili nesvjesno, poslanik Branko Radulović najavio je kriznu, nereformsku i turbulentnu političku godinu, citirajući nadaleko poznate stihove.
Počeću sa naslovom jednog izuzetnog songa. Don't cry for me, Argentino.
A sve je počelo kada je pala vlada premijera Zdravka Krivokapića. Njegovi jedinstveni javni nastupi počinjali su pozdravima divnom narodu.
Divni narode Crne Gore.
Nezadovoljan zbog procesa obaranja vlade. Tadašnji premijer Zdravko Krivokapić je slikovito opisao situaciju koju je stvorio njegov potpredsjednik Dritan Abazović, koji je inicirao pad vlade i tražio podršku dotadašnje opozicije i političkih protivnika.
Onda bi to značilo ovako. Ja, ne daj Bože, imam ljubavnicu, pa kažem svojoj supruzi, molim te, sačekaj me da vidim kako će mi biti kod ljubavnice, pa mogu da se vratim kod tebe. To ja tako doživljam.
Krivokapićevi ministri su organizovali i proteste, da bi na taj način pokušali da spriječe pad njegove vlade. Čitave godine su političari podizali ton, dramatizovali svaku situaciju. Posebno su to međusobno činili partneri koji u 2023. godini namjeravaju da formiraju novu treću vladu, na čijem bi čelu trebalo da bude Miodrag Lekić. Prozivali su se za izdaju, upućivali uvrede, optužbe za licemjerstvo, ali ipak za sada nepoznata sila ih drži na okupu i navodi na formiranje nove vlade. U više navrata su funkcioneri Abazovićeve ure najavljivali mogućnost da će neko pokušati da ubije premijera, poredeći ga sa prvim demokratskim premijerom u Srbiji Zoranom Đinđićem. I sam Abazović je govorio o tome da neko planira njegovu likvidaciju. Predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević je precizirao odakle jedino Abazoviću može da prijeti opasnost.
Jer ste iznijeli jednu tezu da se gospodinu Abazoviću priprema nekakav atentat ili ne daj Bože sudbina Zorana Đinđića. Vjerujte, ja sam dobro obaviješten čovjek, u ovom trenutku jedina opasnost mu prijeti od nekih ljubomornih djevojaka, tako da prije će stradati od nekog laka za nokte ili šminke nego što se tiče obračuna sa kriminalnim grupama.
Buduću vladu bi trebalo da formira koalicija oko Demokratskog fronta, Socijalistička narodna partija, Demokrate i Jura. Zato su u prethodnoj godini raščišćavali međusobne odnose i ono što ih muči u odnosu na buduće partnere. Tako su Demokrate tražile od predsjednika SNP-a Vladimira Jokovića objašnjenje zašto je danas Srbin, a prije 25 godina se nacionalno izjašnjavao kao Crnogorac. Na pitanje Zdenke Popović, Vladimir Joković je rekao da je prije 25 godina bio praktično premlad pa nije znao.
Vi ste danas, kako se deklarišate, Srbin, a 97. godine, evo dokument gospodine Jokoviću, bili ste Crnogorac.
Sjećam se kad sam bio prvi put, kad sam vadio izvod iz knjige matičnih upužnjama, sam došao i rekli su mi šta si po nacionalnosti, ja sam rekao oni pa to isto i upisali Crnogorac. Bio sam maloljetan tada.
A Vladimiru Jokoviću je zasmetalo to što klub Demokrata nema dovoljno izrođene djece.
Više ja i moj potpredsjednik, naš potpredsjednik SNP-a Dado Šćekić imamo djece nego čitav poslanički klub Demokrata.
Milanu Kneževiću iz DF-a zasmetao je visok ton Dritana Abazovića.
Gdje su dokumenta?
Gospodine Abazoviću.
Molim vas, ja za javno, molim vas, ovo je
javno, ali nema bi.
Gdje su dokumenta?
Ili ja imam velike uši pa malo strekne jače, ali molim vas, znači nema potrebe.
Nema
potrebe za.
Gdje su dokumenta?
Molim vas, nema potrebe za tom Pavarotti i dramatiku. Samo malo tiše, sve pitajte. Gdje su dokumenta i cigareta?
Za kvalitetno buduće političko partnerstvo Demokratski front i SNP će morati da porade. Na pitanju odnosa prema ženama, Milan Knežević i predsjednica Skupštine Danijela Đurović.
Ja od vas ne tražim, gospođo Đurović, da mi spremate ručak, nego vam tražim da se ponašate kao predsjednica Skupštine.
Ručak neka vam spremaju kući. Ovdje smo u Skupštini Crne Gore. Način kako komunicirate aludirajući na mene, što sam žena, da treba da vama spremam ručak ili bilo kome spremam ručak je krajnje neprihvatljivo.
To što ste žena vam ne daje za pravo da kršite poslovnik.
URA i Demokrate su čitavu prethodnu godinu bili u nezboru. Ko je kome namještao, ko je koga opanjkavao, vrijeđao i prevario. Dritan Abazović kaže da tako nečega nikada nije bilo, a Aleksa Bečić se nije oglašavao.
Ja sam pitao gospodina Bečića na sastanku, reci ovdje pred 10 ljudi što sam ja tebe prevario. Reci ovdje pred 10-15 ljudi je bilo, što sam ja tebe prevario, što sam ja slagao Demokratsku Crnu Goru i bilo koga ovo što svaki dan govorite. Reci jednu stvar, dvije, tri, pet, ako ih ima 20, reci 20. Reci jednu. Nisam dobio odgovor.
Ako među partnerima dođe do fizičkog sukoba, Milan Knežević neće nikoga razdvajati. To nije želio da čini ni u prošloj godini.
Ko bude želio da se bije sa Milivojem Katnićem, sješće pored njega. Ko bude želio da se bije s Dritanom Abazovićem, sješće pored njega. Nema više razdvajanja, niti ćemo da trošimo vrijeme na razdvajanje, jer sam izračunalo, sam izgubilo 3,5 sata razdvajajući zainteresovane poslanike sa nekim iz tužilaštva ili sa nekim iz vlade.
Lideri nove političke snage u usponu Evropa Sad, Jakov Milatović i Milojko Spajić, su dokazivali javnosti da nisu nacionalisti, odnosno da ne pripadaju radikalnom miljeu. Tako se Milatović odredio prema nacionalnim manjinama u Crnoj Gori, da su one za njega kulturno bogatstvo.
Kad su u pitanju moj odnos prema manjinama, manjine su kulturno, su ogromno bogatstvo Crne Gore.
A Milojko Spajić je dokazivao da nije nacionalista na osnovu prethodnog ljubavnog staža.
Zadnja djevojka mi je bila Francuskinja, prije toga Indonežanka, Muslimanka, prije toga Japanka, Budistkinja, prije toga Kineskinja, komunista. Ne mogu da zamislim kontekst u kome bih ja mogao da se poistovjetim sa bilo kakvim radikalnim nacionalističkim stavovima.
U 2022. godini je podijeljeno novca građanima kao nikada u istoriji. Zbog toga, buduća vlada, ako se formira, morat će da se zaduži. Milan Knežević je imao konkretan plan kako doći do novca, neophodnog budžetu, novac od kokaina, kavačkog klana.
Da nema slučajno možda još neki snimak s ovoga Skaja, gdje su ovi Kavčani zakopali pare, ali u Crnoj Gori. Da to otkopamo, da ih zamolimo da pozajmimo, da napravimo rebalans budžeta, pa kad se oni vrate u Crnu Goru, mi ćemo to njima da vratimo prve sljedeće turističke sezone, kad svi nagrnu na Crnu Goru.
Kokain je jedina čista stvar u Crnoj Gori, bez dileme je to potvrdio bivši specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Jer je važno da je ova droga 96% čistoće, to je savršenstvo. Ali vam ne predlažem da je koristite, da je probate.
Ostalo je još precizirati spoljnopolitički kurs buduće vlade i odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Ako bi pitali poslanika Demokratskog fronta Janka Milatovića, po njemu bi buduća vlada trebalo da spriječi Ukrajince da se brane.
Zato treba Zapad i Rusija da smijene onoga komičara, da njegova država ne bi završila tragično i da on završi u nekom čečenskom zatvoru da mjesto egzibicija svira klavir tamo.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok stručnjaci upozoravaju na opasnost od daljeg širenja COVID-19 i mogućnost velikog broja smrtnih slučajeva u Kini posle ukidanja strogih mera ograničenja, Peking je odbio ponudu Evropske unije za slanje besplatnih vakcina, pišu svjetski mediji. Najviša kineska zvaničnica za javno zdravlje upozorila je na širenje COVID-a u ruralnim oblastima te zemlje, gde su medicinske ustanove loše opremljene, a milioni Kineza pripremaju se da otputuju kući za predstojeće praznike za lunarnu novu godinu, ukazuje Wall Street Journal. Broj zaraženih u Kini je eksplodirao pošto su vlasti u novembru i decembru naglo ukinule skoro sve stroge mere kontrole usred oštrog ekonomskog pada i protesta širom zemlje protiv politike nula covida, koja je bila na snazi posljednje tri godine. Iznenadni zaokret Pekinga u odnosu prema pandemiji dogodio se samo nekoliko nedelja uoči jednonedeljnog praznika za lunarnu novu godinu, koji počinje 21. januara, ističe američki list, navodeći da desetine miliona Kine obično putuju širom zemlje da bi proslavile novu godinu sa svojim porodicama. Poslednjih nedelja u najvećim kineskim gradovima popunjeni su kapaciteti bolničkih soba i krematorijuma, pošto su pripadnici starije populacije, koji su procentualno manje vakcinisani nego mlađi, u velikom broju zaraženi koronavirusom. Stručnjaci, kako ukazuje Wall Street Journal, kažu da će problem verovatno biti mnogo ozbiljniji u ogromnim kineskim ruralnim oblastima, gde su lekari i medicinske sestre manje spremni za COVID, a medicinske ustanove lošije opremljene. Evropska unija, dok razmatra zajednički odgovor na krizu širenja COVID-a u Kini, ponudila je Kini besplatne vakcine kako bi pomogla Pekingu da obuzda masovne zaraze, što je kineska vlada odmah odbila, piše Financial Times. Ta ponuda je izneta proteklih dana uoči sastanka zvaničnika ministarstava zdravlja članica Evropske unije, rekao je portparol Evropske komisije 3. januara, navodeći da je inicijativa deo napora komesarke za zdravlje Stele Kyriakides da organizuje evropski odgovor na mogući talas infekcija nakon što je Peking odbacio politiku nula covida. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova je 3. januara saopštilo da toj zemlji nisu potrebne evropske vakcine, navodeći jačanje kliničke efikasnosti domaćih vakcina. Kineska politika nula covida je u početku spasila živote, sprečavajući prenatrpanost bolnica i omogućavajući razvijanje vakcina. Međutim, ta politika je gurnula posljedice pandemije u budućnost, ocenjuje Washington Post. Sada, kada je ta budućnost stigla, postavlja se pitanje koliko će dugo trajati ovaj talas zaraza i koliko će biti smrtni slučajeva. Međutim, ukazuje list, odgovor je izuzetno teško dati, delom zato što kineska vlada nije bila transparentna u pogledu razmera krize, a postoje i naučne nepoznanice, uključujući efikasnost kineskih vakcina. Stručnjaci van Kine koji prate epidemiju predviđaju stotine hiljada smrtnih slučajeva u narednim mjesecima, mada bi prema nekoliko modela moglo biti više od milion smrtnih slučajeva od koronavirusa u Kini u 2023. Ipak, podvlači Washington Post, modeliranje nije precizna nauka i ujednačeno postoji mnogo varijabli koje bi mogle povećati ili smanjiti broj smrtnih slučajeva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Miodrag Lekić počeo danas pregovore za sastav nove vlade sa predstavnicima stranaka parlamentarne većine. U Beranama bačena eksplozivna naprava na vozilo policijskog službenika. Zagađenje u crnogorskim gradovima i dalje visoko, vlada donosi urgentne i dugoročne mjere. Odjeljenja za konzularne poslove i izdavanje viza ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kubi ponovo počinje sa radom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.